Vairāk kā 40,500 dalībnieku no visas pasaules. Tik daudz pulcēja pēdējie latviešu vispārējie dziesmu svētki. Bet sākums ir pirmie dziedāšanas svētki ar 120 vīriem no 6 vietām Maslats, Lielsalats, Straupes, Limbažiem, Dikļiem un Rūjienas.
Tas, man liekas, ir tālākais attālums, no kurienes nāca pajūgiem, labākā gadījumā vai kājām. Tas vienkārši neaptverami. Tā vēlme dziedāt.
Ar Dikļu dziesmu svētku muzeja ekspozīcijas vadītāju Initu Hikalovsku esam Dikļu muzejā, kur tagad skatām jaunā pirmajiem dziedāšanas svētkiem veltītā ekspozīcija. Daļa ekspozīcijas veltīta rakstniekam Dikļu draudzes mācītājam Jurim Neikanam. Toreiz pirms 150 gadiem viņš iecer par dziedāšanas svētkiem rodas sarunā ar savus draudzes jauniešiem.
Neikanam jau pašam patīk dziedāt, un dziesma un mūzika ir tuva, un sarunās ar jauniem cilvēkiem, kuri labprāt dzied. Viņš ir sadzirdējis to pašu atbalsi, ka cilvēkiem patīk dziedāt, un viens no rosinātājiem ir arī fakts, ka saticis vienkārši jauniešus, kas ir dziedājuši, gatavojoties Bībeles svētkiem. Viņi saka, mums jau ir svētki, dziedāšanas svētki. Nu, un Neikens gribas arī kaut savas draudzes cilvēkiem svētkus, kas nav saistīti ne ar ko citu, kas būtībā palīdzētu cilvēkiem atpūsties. Un nu, jau folklorā jau mēs redzam, ka pie smagajiem darbiem tas cilvēks ir dziedājis, lai to darba smagumu vieglinātu, nu, un laiks, kad dzīvoja Neikens, nebija no tiem pašiem vieglākajiem.
Sākumā mācītājs Juris Neikens sarīkojam iecerējis kā parastu kūru koncertu slēgtās telpās pēc Bībeles svētku parauga. Bet tā kā šādam gadījumam piemērot telpu nav nec Dikļos, nec tuvāk apkaimē, tad Neikens izšķīrās par sarīkojumu brīvā dabā, izvēlēdamies savus mācītāju mūžu plašo dārzu.
Jauka diena un sanāk apmēram 120 vīri. Sapulcējās draudzes skolā, lai nolemtu, kādas dziesmas dziedās, ievēlētu su virsdiriģentu, un tad viņi gājienā pa divi dodas uz Neikenkalnu, kur tad sākas dziedāšana. Un arī draudzes skolas 4 pagastu bērni dzied šajos svētkos. Un cilvēki dzied līdz vēlam vakaram, kad Neikenkalnā tiek šajā laukumā iedegtas lāpas, un nevar viens šķirties. Nu, saviņojums un prieks par to ir ļoti liels. Un tālāk jau ziņa par šādu svētku kopā sanākšanu izplatās ātri. Matīšos un Rūjienā, ko Neikens vēl rīko nākamajos gados, bet pēc tam jau aiziet tālāk Vidzemē, Valkas, Smiltene un tad jau Latviešu biedrībā.
Pakalns, kurā toreiz notiek dziedāšanas svētki, vēlāk iegūna Neikenkalniņa nosaukumu. Tagad gatavojoties 150 gadu jubilējai, te tapus jauna izstrāde, ja pareizāk sakot dabas koncertu zāli. Ko cēnu novadam, tas prasīs prāvus finanses ieguldījums. Bet kā vērtē novada vadītājs Jānis Olmans, šis ieguldījums ir ar domu par nākotni.
Plāns kopā ar Valsts kultūras mākslas centru, ka katru gadu šeit notiks viens liels valsts mēroga pasākums, vasaras mēroga pasākums, kur pielīsies vairāk kori, jo es domāju, ka svarīgākais ir tas, šeit nāk līdz tas vēsturiskais. Šī ir tā vieta, es domāju, pat nu, tāda varētu teikt tā kā dziedāšanas svētku svētvieta, tad katram korim un katram dziedātājiem būtu tā tāds, varbūt tāda misija un vēlējums, ka viņu šo vietu dodas tādā kā svētceļojumā, un vai tas ir viens vai 5 vai 10 vai 60 kori, viņi tomēr šeit nāk un šeit dzied, es domāju, tā ir tā vēsture, mūsdienas, un tas ir mūsu testaments, ko mēs gribam nodot nākotnē.
Un ir vēl kāda tālāka iecer, par kuru stāsta novadomes priekšsēdētāja vietniece Evīna Nagli, proti, ka Dikļos varētu pulcēt dziedātājus pat no visas pasaules.
Ieguldot investīcijas dabas koncertu zāles būvniecībā, mēs ceram, ka mēs katru vasaru pratīsim un varēsim pulcināt šeit arī ārzemju latviešus, jo kā mēs zinām, kur ir latvieši, tur ir dziedāšanas svētki, un arī diasporās ļoti šī kultūra tiek kopta, un šobrīd Latvijā būs vieta, kur sanāk kopā un arī vasarās dziedāt un arī rīkot plašākas kora sadziedāšanās. Tā kā mēs ļoti ceram, ka šī tradīcija būs katru vasaru.
Bet šodien Dikļos tātad svētki pirmajiem dziedāšanas svētkiem. Un jauno dabas koncertu zelti ieskandinās 60 kori ar 2000 dalībniekiem. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.